RCF. Pédenon Days.
C'est la Weirenger, Hierio et Mar Mecher. Goude bezag gour drouzet ar farizionet hag ar skribet, e halb Jezus an dud da dostar outan. Gendalhom gant an aviel sen ar vez Saint-Marc, pennat seis.
Gervel a rea Jezus an dud a pedi an ezo da dostad outan hag e lavar az deo. Hui ol, se laouit a hanoun hag in tentit mat. Neo ket ar pez a zo me a zeus an den hag a ya enan a c'hell lakad an ezan da vez a dirlan. Med a pez a zo me a zeus an den, setu a pez a ra dezan bez a dirlan. Paoe eet Jezus trianti, pel diouz an dud, e reaz eziskibien goulennou outan divar ben ar barabolen se. Neuze e lavar az deo. Ar ive a vefe ta beroz asperet, an e wezit ket neuz netra a gemen a ya e bars an de na c'helfe lakad an ezan d'Irland, rag an draze ne da ket e ne galoun, met e ne gof da vez a distaulet fos. A gevel se, e tisklerie Jezus e oa klan kemen boued a zo hag e lavare a pez a zo eus an den setu a pez a vez louzet an den gantan. Rak eus diabars an den eus e galon eo e te dezan ar sonj da ober an droug ar vuez dirol a laeronsi ar muntrerez an avoul triez ar c'hoantegez direiz ar falagriez en tromplerès, en udurnès, en avi, en droukoms, en urgoul, ar folentes dal, donnara en oltrou falsé eus an diabars hag e reont dan den bez a dirlan.
Ma Jezus o tiskleria e o glan kemmen bouet a zo. Dalor e kun entam parabolen, men e vesket intentet gant an diskibien. Ah, hui ive a vefe ber asperet, e me an dezo. Ober ara Jezus a hem e tre a pez a ya e chof, hag a vez distaulet fos, hag a pez a zo eus kalon an den. Eus egal on eo et eo ar zonj da ober an drouk, ar vuez diro la laeronsi ar mentrerez an avultriez ar c'hoantegez direiz ar falagriez ar tomplerez an nudurnez an navi an drouk skomz an orgoul ar folentez dal. Setu a pez ar adan den bez a dihlan. Bez ez eo ar bar ad a zrebi gant ar galon glan, ouz an daol hag a zo digor da bepini. Lezi da gostez ar gichoukoz, a virouzor darem predi ar real, roet plaz ouz taol darem e zonjon ket eveldoc. Evel se, etigoro ospere da gochalun, setu a pez alavar komz an autre doue. Heulit komz an autre doue kentor eget ar gichoukoz. Pen da ben eman a viel o teske deom digeri or spere da gor chalon evit darem predi a reo deus gichou di saimvel diouz o reni. Ne o ket evit ober evelto, me evit digeri klas ganto, a divizout ganto.
Thank you.
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.